ናይሮቢ መደብ መንእሰያት ኣብ ግዜ ቁልዕነታ በዳይ ኩነታት እንተጋጥማ እኳ ዕውቲ ዝኾነት መንእሰይ እዩ ኣተኣናጊዱ ኣለም ፍስሐ ናይ መቐለ ውኪልና እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ።
ይብራ ኣለም ሃይሉ ኣብ ግዜ ንእስነታ ግና ጓል 17 ዓመት እናሃለወት ኣብ ትሕትያ 4 ቆልዑ ገዲፎምላዮም ኣቦኣና ኣድያን ካብ ዝዓለ ብምዝተፈለዩ ንይብራ ኣለም ዝኽትምና ኢዳ ክትባ ይገብራን ኣሓታ ጤራያ ምጉዓዝ ጀመረት። ይብራለም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስተማሃረት ታሽ ዓይን 10ይን ክፍሊ ሓውዚና ተማሂራ ድሕሪ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ኣትያ ብትያትር ተመሪቓ እያ። ጓል 27 ዓመት ንእስቲ ይብራለም ጎና ጎኒ ትምህርቲ ስራሕ ብዘይምምራፅ ዝረኸበቶ ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ውሽጣ ተደጉሉ ዝነበረ ስነ ፅሑፍ ንምውፃእ ዝዓግታ ኣይረኸበትን። ንይብራለም ከመይ ዝበለ ሂወት ሓሊፋቶ ትኸውን?
እናረጠ ከቢድ እዩ፣ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት እዩ። ዘየቦል ዘን ሞትሕተት መኮንካ እና ብትሕተይካ ቆልዑ ኣለዋ ቆልዓ ኮንካ ንባዕልካ ቆልዑ ሓላፍነት ምቕባል ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ኩሉ ነገር ብጥቡቅ ሓሊፉ እዩ። ግን ከቢድ ግዜ ነይሩ ንዓይ ማለት እዩ።
ይብራለም ኣብዚ ከቢድ ህይወት ኮይና ውሽጣዊ ስምዒታን ባህጋን ጋህድን ምግባር ሓያር ርብርብ ኣካይዳ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ተደጉዱ ዝነበረ ጉዳይ ስነ ፅሑፍ ኣበይ በፅሐ ንስማዓ እያ።
እቲ ውርሽታ መፅሓፈይ ገና ሸትሸት እናሃለኹ ኣስራይ ታሽዓይ ከባቢ እናሃለኹ ከዓኒ ብጠምጠም ማለት እዩ ኣመሓየሸ ና ህዝቢ ኣቅሪበያ ምስ ዶክተር ሰለሞን ኣነጋጊርና ርኦምዎ ሰሚዮምዎ ሸፊኖምለይ ናይ መሓተኒ ና ቅሪበያ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ኮሌጅካ ኣትኸልኹ ከዓ ኣጉል ክምስታኽ ትፍቶ መፅሓፍ እያ። ኣጉል ክምስታ ማለት ብሬድዮ እውን ተሰሪሓ እያ ብድምፂ ወያነ ማለት እዩ። ብዙሓሸ ስራሕ ዝብላ ስራሐ እያሳ እውን ናብ ኮሌጅ ገና ክኣቲ ዝልከለኹ ናይ መጀመርያት እየ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ዝቐረበት ማለት እዩ። ናይ መጨረሻ ስራሕ እዮ ዓሚ ማለት እዩ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ማለት እዩ።
ልቦወለዳት ይብራ ኣለም ሃይሉ ስውር ሽፍታ 137 ገጽ ሒዙ ብ2001 ዓ.ም ግጥምጥም 133 ገጽ ሒዙ ብ2002 ዓ.ም ኣጉል ክምስታ 251 ገጽ ዝፀረ ብ2003 ዓ.ም ምቁር መርዘ ድማ 222 ገጽ ሒዙ ብ2009 ዓ.ም ተሓትሚ ኩሎም ነዋሕቲ ልቦወለዳት እዮም። ይብራ ኣለም ውሽጣዊ ትሕዝቶኦም እንታይ ከም ዝኾነ ከተብርኸላ ድማ
ስውር ሽፍታ ማለት ገና ተምሃሮ ክትኸውን ከለካ ፍቅሪ ንምግላፅ እየ ዝተሰወረ ነገር እዩ፣ ግን ልብካ ዝሽፍት ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ተምሃሮ ላይ ኮይኑ ንፍቅሪ ንምግላፅ እየ። ስለዚ እዚ ሂወት እዚ ወይ ፍቅሪ ልብካ ክስውሮ ከሎ ወይ ከዓ ክወስደልካ ከሎ ኣብኡ ዘሎ መተናኸላት ከመይ ክትገር ከም ዝኽእል ትርጉም ናይ ፍቅሪ ሓይዚ ንምግላፅ የሞኪረ ስውርሽታ ማለት እዩ። ክጥምጥም እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ህዝናምነት ሕሰብ ኣይበፅሐኒን ኢሉ ኣፍመልዩ ዝናገሮ ነገር ክህል ይኽእል ሞ ተመሳሳሊ ነገር ግን ኣብቲ ሰብ እስ ከዓ ከልተጥሞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሂወት ክዕዞና ብዙሕ ነገር ክገጥመና ይኽእል እዩ። ክገጣጠም ከሎ ኣይበፅሐንን ኣይገጥሞን ምንም ነገር ኣይረክብን ኢልካዓትካ መሊእካ ብዙሕ ትናገሮ ነገር ዳሓረይ ክጋጥመካ ክኽእል ከሎ እዩ። ኣጋጣሚ ናይ ክልክኢን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ እየ መጨረሻ ክጥንጥን ኢለዮ ማለት እዩ። ኣጉል ክምስታ ማለት ክምስታ ማለት ክምስታ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ኣጉል ክምስታ ብክልተ እየ ገልፀ እዮ። ሓደ ውሽጥኻ ሕጉስ ከይኮንካ ውሽጥኻ ብጣዕሚ ንሓዘነ ውሽጥኻ እናኸፍአ ክምስትሎ ነገር ኣፍ ታሪክ እየ ካልኣይ ነገር ጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ ትክክለኛ ሰብ ይመስለካ ግን ውሽጡ ዝተፈለየ ሰብ እዩ እና ብክምስታ ብቁንዝና ነገር ናይ ውሽጢ መልከ ናይ ውሽጡ ጥባቐ ይፅወረካ ሞ ደጋዊ ኣጉል ክምስትኡ ቀንዕና ነትልካ ትቀርቦ ነገር ኣሎ ትጉድኦ ነገር ጉድኣት ኣሎ ማለት እዩ። እሱ ንምግላፅ እየ ሞኪራ ጥዕምና ብዝውን ብመጣዕሚ ዝብርዘካ ነገር ኣሎ ከም ጓላል ምስተይት እየ ኣጉል ክምስታ ብጓል ኣንስተይቲ ናይጓል ኣንስተይቲ ክምስታ እየ ንክገልፅ ሞኪረ ኣብዚ ጥዑምና ድዝብሎ ነገር ከዓኒ እናጣዕሚ ዝምርበካ ነገር ኣሎ ንኣብነት ስለዚ ምንም ደስ ናበለካ ትገብሮ ነገር መጨረሻ ሓደጋ ከም ዘለዎሎ እናተፈለጠካ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብዙሕ ሕማም ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ እና እቲ ነገር እሱ ንምግላፅ እየ ንስሓደግ እውን ንምግላፅ እየ ሞኪረ።
ይብራ ኣለም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳይት ያ ኢብራሂም ንቅድሚት ካባኸንታይን ጽበለያ ነረ
ኢብራሂም ሐዝን ተዘጋጀ ለተሐፈ ለሚ ቀድም ሐዚ ኮሌጅን ሐደህ ተራኩ መጣጥዮ ተዲዮ ምንታም አምዝ ግዛው የዘለኩ ግዛው ያተፈቀደ ወደፈቶ ተናዋርስ ማለት ነው ሐዝን ምድጋዘር እንደፈጠው ይችላል ምንፍራ ሐሳብ ለኒ ስክሪፕት ምንጣፍ ፊልም ምንፍራ እንግዲህ ማለት ነው ጅማሮ ዩኒቨርሲቲ ገና አውሽቴ ብዙ ሐሳብ ነገራት ለው እግዚአብሔር አምላክ ተቀበለው
ኢብራሂም አርባዕተ ልቦለዳትና ብዙ ንንባብን ከተብቀ ሰለስተ ሕዋታ ድማ ኣብ ዝለዕለ ትካል ትምህርቲ ማሂረን ተመሪቐን ስራሕ ሒዘን ሓዳር ገይረን ወሊደን ትርከባ ናይ መወዳእታ ሓፍታ ድማ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ትርከብ ኢብራሂም ንዝኸባ ፀገም ፈንፂሓ ኣብዝሓሸ ብርኪ ኣብ ምብፃሕ ትቃል ዝተላ ዋዕረ እያ ኢብራሂም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳኢት እያ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ